Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Spolok svätého Vojtecha aj na budúci rok pripravil pre svojich členov a čitateľov podielové publikácie. 154 rokov vychádza tradičný knižný kalendár Pútnik svätovojtežský. Pre členov je pripravená aj kniha Marka Vansu Lipá dub. Viac o týchto dielach povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Pútnik svätovojtežský na rok 2024 nám predstaví jedna zo zostavovateliek Monika Zumríková-Kekeliaková. Budúci rok nás čaká viacero zaujímavých výročí. Jedným je aj 200 rokov od prvého knižného prekladu Biblie do slovenského jazyka. Venuje sa Pútnik svätovojtežský aj tejto téme?
Áno, téma Biblie aj prekladu do slovenčiny otvára tohto ročného pútnika, je teda kľúčovou. A venuje sa jej translatologička a novinárka Martina Grochálová. Iba spomeniem, že sa v článku vyskytne vzácna reakcia Jana Holého na Palkovičov preklad, ktorý vyšiel v Bernolákovčine v dvoch zväzkoch v rokoch 1829 a 1832. Nájdeme tu aj hodnotenie Radlinského iniciatívy o biblický preklad od súčasnej translatologičky Kataríny Bednárovej. A už len doplním, že v súvislosti s prekladom Biblie do slovenčiny sa čitateľ stretne okrem už spomenutého Juraja Palkoviča a Andreja Radlinského aj s menami ako Tichomír Milkín, Andrej Hlinka, František Richard Otzwald, ktorí okolo seba vytvorili okruh jazykovedných, literárnovedných a teologických spolupracovníkov. Za neskoršími prekladmi stáli Štefan Zlatoš a Jan Šuriansky, neskôr básnik Karol Strmeň. Nezabúda sa tu ani na spoluprácu Spolku svätého Vojtecha a Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda pri preklade súčasného prekladu Biblie z roku 1995 s poznámkami profesora biblických vied Jozefa Heribana. A čo je azda najdôležitejšie, článok Martiny Grochálovej nezastiera stále otvorenú požiadavku nového prekladu Biblie do slovenčiny, ktorý by zohľadňoval nielen najnovšie biblické výskumy, ale aj súčasné jazykové trendy.
Venuje sa Pútnik svätovojtežský aj nejakým ďalším historickým udalostiam?
Čitatelia najnovšieho pútnika sa môžu tešiť na skutočne tematicky pestrý diapazon výročí, ktoré budú v roku 2026 významnejšie teda dominovať, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj s presahmi do medzinárodného priestoru. Je záslužné, že spleť vybraných výročí sa dotýka nielen religiózneho priestoru, ale aj kultúrnej a literárnej oblasti a neobchádza sa ani významné prírodné slovenské dedičstvo, akými sú jaskyne a národné prírodné pamiatky, konkrétne 100 rokov od objavenia jaskyne Domica. Články nám do pútnika pripravili odborníci, nieraz s presahom k popularizácii vedy či novinári a archivári. A vzácnosťou historických článkov je aj to, že nie sú iba takou recikláciou už poznaného, vychádzajú nieraz zo starých rozhlasových archívnych nahrávok, objavujú nové kontexty na základe štúdia materiálov v spolkových archívoch, ale aj v archívoch vlastivedných múzeí. A čo si teda určite nenechať újsť z týchto tém, odporúčila by som články k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku, lebo odkryjú konkrétne teda článok Andrej Eliášovej pozadie vzniku duchovného rozhlasového vysielania a cestu k ťažko vydobitým náboženským programom. A Marii Zachorovej sa zasa podarilo zrekonštruovať na základe spolkového archívu a periodika Slovenský rozhlas rezonanciu spolku svätého Vojtecha v rozhlasovom éteri. Pozoruhodná je aj informácia o niekdajších podieloch v spolku spoločnosti Slovenský rozhlas SRO na konci 30. rokov 20. storočia. A veľmi zaujímavá je informácia z článku Juraja Červenku o tom, že história rozhlasu na Slovensku a v Česku si drží významné prvenstvo. Spoločnosť Radiožurnál začala v máji 1923 ako vôbec prvá na kontinente pravidelné vysielanie z pražského letiska k Beli. Z európskeho hľadiska je staršia už iba BBC s rokom založenia 1922, čo skoro sa k pražskému vysielaniu pridala aj bratislavská stanica. Takto objavné sú potom aj články k 350. výročiu príchodu Uršulínok do Bratislavy od biskupa Viliama Judáka, ako aj umenovedná sonda Zuzany Dzurňákovej k 800. výročiu smrti Františka z Assisi a záslužná je aj reflexia k 100. výročiu úmrtia Františka Richarda Oswalda ako storočníci druhej výpravy spolku svätého Vojtecha do Ameriky.
Pútniku svetovojtežskom teraz zalistujeme do rubriky Literatúra. Tam sa pútnik venuje dielu Amálie Sirotkovej.
Pri tejto téme i autorke sa naozaj veľmi rada pristavím a motivovala by som aj poslucháčov Rádia Lumen, aby azda o niečo viac zbystrili svoje poslucháčske ucho. O Amálii Sirotkovej sa totiž dodnes takmer nevedelo. Vedel o nej iba úzky okruh literárnych bádateľov rozprávok, a aj to len tých, ktorí sa s jej rukopismi stretli v odpisoch Jižího Pavelku v súpise slovenských rozprávok z rokov 1924 a 1931. Amáliu Sirotkovú teda poznal iba tento úzky okruh literárnych bádateľov, v rámci nich najmä tí, ktorí poznali najnovšie výskumy literárnej historičky Jany Pirošťákovej, ktorá zrevidovala jej strohý a faktografický nepresný medailon. Pozornejší čitateľ si Sirotkovej meno mohol všimnúť aj pri niektorých Dobšinského rozprávkach, kde ju autor uvádza ako jeden zo zdrojov, z ktorých čerpal rozprávkovú látku. Od minulého roka, teda od roku 2024, máme však tieto rozprávky Amálie Sirotkovej, konkrétne ide o 17 jej rozprávok v krásnej knižnej úprave, a to vďaka už spomínanej literárnej historičke Jane Pirošťákovej. Tá rozprávky zeditovala a opatrila aj zrozumiteľným úvodom a doslovom. Ak sa vrátim k Amálii Sirotkovej, tak je to naša prvá známa zberateľka rozprávok, a to práve vďaka tomu, že sa zachoval rukopis rozprávok. Narodila sa v Radvani pri Banskej Bystrici v roku 1813, zomrela v roku 1892 a je pochovaná v Hájnikoch, obec Sliač. Sliačskí nadšenci histórie jej po viac ako 120 rokoch osadili ku pomníku aj tabuľu pripomínajúcu jej zásluhy. Zabudnuté rozprávky Amálie Sirotkovej určite odporúčam prečítať, sú však najmä pre dospelého adresata, ktorý z nich potom vie citlivo vybrať tie, ktoré stojí za to, aby poznali aj jeho deti či vnúčata. Ja by som zvlášť upozornila na rozprávku o chlapčekovi, čo sa nikoho nebal. Myslím si, že by ju mali pre seba a svoje deti objaviť súčasní rodičia. Rozprávka má totiž skutočne pôsobivý a výrazný náboženský akcent, aký nenájdeme ani v Dobšinského variante tejto rozprávky pod názvom Neboj sa. Odvaha Sirotkovej, malého hrdinu, je živená práve autentickou vierou v Boha.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám publikácie Spolku svätého Vojtecha na budúci rok. Rozprávam sa so zostavovateľkou pútnika Monikou Zumríkovou-Kegeliakovou. Ďalšia autorka, ktorá sa spomína v pútniku svätovojtežskom na rok 2026, je Agatha Christie.
Agathu Christie azda netreba naozaj nejako osobitne predstavovať. Jej detektívky sú preložené do viac ako 100 jazykov a predala sa viac ako miliarda týchto jej kníh, nehovoriac o tom, že naozaj existuje veľa divadelných a filmových spracovaní jej tvorby a Agatha Christie je zaujímavá aj teda svojím životným príbehom. Ale prečo sme ju vybrali práve do pútnika a teda na rok 2026, je to, že v roku 2026 uplynie 50 rokov od jej úmrtia a zaujímavé je aj to, že výročí bude mať aj jej literárna postava, detektív Poirot. Ja som si aj na základe tohto článku Zuzany Artimovej o Agathe Christie tak v sebe zbudila akoby takú naozaj novú túžbu, že si prečítam nejakú tú detektívku od Agathy Christie a budem si všímať práve religiózny rozmer jej literárnej postavy Poirota, dokonca mariologický, o ktorom som, priznám sa, vôbec netušila a je teda dosť markantný. Takže čitatelia putníka možno objavia niečo iné, nové.
Spolok svätého Vojtecha aj tento rok zorganizoval literárnu súťaž. Nájdeme úryvky z tejto literárnej súťaže aj v pútniku Spolku svätého Vojtecha na budúci rok?
V tomto novom pútniku na rok 2026 sú aj výherné príspevky z literárnej súťaže Spolku svätého Vojtecha, ktorá niesla tému Nájdi svojho svätého, pričom išlo o inšpiráciu rovnomenným názvom detskej knihy Pavla Rankova Nájdi svätého. Každá z troch kategórií od 8 rokov do 11 rokov, od 12 do 15 rokov a nad 15 rokov mala svojich troch víťazov. Išlo skôr o prózu, pokusy o ňu a niekde sa zostávalo iba pri úvahách. V každom prípade tieto víťazné práce stoja za prečítanie a verím, že sa stanú aj pre čitateľov pútnika inšpiráciou aj pre ďalších mladých autorov, žiakov, aby skúšali písať, aby hľadali svoj výraz, stali sa dobrými pozorovateľmi druhých i vnútorných svetov a nejakého toho hodnotového smerovania. Je to možno aj výzva pre rodičov a učiteľov, aby podporovali u detí čítanie kvalitnej beletrie a dovolím si povedať, že aj písma, čiže kníh, ktoré vedia brúsiť postupne hodnotové rozmery u detí, ale aj pomáhať im teda cizelovať a objavovať ich osobitý štýl.
Zuzana. Text Eliška Hurtuková, víťazka kategórie A, 8 až 11 rokov. Au, čo ma to tak bolí? Preberala sa zmetená Sofia. Vítaj v nemocnici. Zhrbený pán dotlačil Sofiu pred dvere, na ktorých bolo napísané detské oddelenie. Na posteliach v izbe ležalo už 5 detí. Ahoj, povedala nesmelá Sofia. Nikto jej nedaroval ani pohľad. Sofia si sadla na posteľ, pred ktorou bolo napísané Sofia. Nik nepovedal ani slovo. Presne o 12:00 vošla do miestnosti žena. K deťom sa správala veľmi nepríjemne a oni mali z nej strach. Sofia sa bála chvíle, keď príde k nej. Žena sa však neunúvala na ňu ani pozrieť a odišla. Vo dverách sa skoro zrazila s lekárom. Ten sa vybral rovno k Sofii. Ahoj, ty si Sofia? Áno, mám to aj na posteli napísané. Aha, ja som si myslel, že Sofia je tá posteľ. Ako sa majú tvoje nohy? To by som aj ja rada vedela. Mohli by ste mi, prosím, povedať, čo sa mi stalo? Ja sa totiž na nič nepamätám. Skúšala si kvalitu novej trampolíny. Evidentne touto kontrolou neprešla. Chcel byť za vtipného a trošku Sofiu rozveseliť. Jednu nohu máš zlomenú a na druhej máš našťastie iba natiahnutý sval. Máš aj mierny otras mozgu. To asi vieš, čo je však. Mozog? No, niečo mi to hovorí. Už som to niekedy počula. Som rád, že ťa humor neopustil. Niekoľko dní tu žiaľ budeš musieť ostať. Sofia touto správou nebola nadšená. Nič iné jej však neostávalo. Podvečer do izby potichu vklzla upratovačka. Už hneď pri príchode cítila Sofia jej dobrú náladu a sviežu vôňu. No ako ste sa dnes mali, deťúrence? Ukáž, čo to tu máš. Prišiel ti list? Prečítam ti ho. Áno, prosím, ja si ho nedokážem otvoriť. Poprosil chlapec v sadre od hlavy až po pety. Zuzana si k nemu sadla a začala čítať. Potom sa presunula k ďalšiemu dieťaťu a ďalšiemu, až kým neprešla všetky. Každému pomohla, milo sa prihovorila. Skôr ako odišla z izby, im pustila televízor, v ktorom dávali film o matke Tereze. Zaznela v ňom krásna veta, ktorá Sofii utkvela v hlave a premýšľala o nej celú noc. Keď zdvihneš malý papierik s veľkou láskou, je to viac ako keď postavíš katedrálu bez lásky. Upratovačka Zuzana prišla k ním aj ráno. Sofia sa na ňu veľmi tešila a chcela sa jej niečo opýtať. Včera v tom filme zaznela taká zvláštna veta. Nie som si istá, či jej dobre rozumiem. A ktorú vetu myslíš? Tu s tým papierikom a katedrálou. Aha, no to je jednoduché. Pozri, prezliekam ti posteľ. Nie je to nič ťažké ani veľkolepé, ako postaviť katedrálu. Ale ak to urobím s láskou, má to takú istú hodnotu. Tak teraz chápem ešte menej. Zuzana sa na ňu usmiala. Aj taká maličkosť, ako je prezliekanie postele alebo zdvihnutie papierika, má veľkú hodnotu, ak to urobíš z lásky k niekomu. Vy ma máte rada? Prečo? Veď ma ani nepoznáte. Čudovala sa Sofia. To, že ťa nepoznám, mi v láske nebráni. Usmiala sa Zuzana a odišla do ďalšej izby. Sofia sa tešila na ďalšie stretnutia s pani upratovačkou. Veľmi jej spríjemnila chvíle v nemocnici a hoci iba umývala dlážku či odnášala taniere, začala chápať, čo znamená robiť malé veci s veľkou láskou. Menili sa tak aj malí pacienti v izbe. Začali sa spolu rozprávať, vzájomne si pomáhať a keď sa museli postupne rozlúčiť a odísť domov, vymenili si kontakty na sociálnych sieťach. Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám publikácie Spolku svätého Vojtecha na budúci rok. Rozprávam sa so zostavovateľkou pútnika Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. V pútniku svätovojtežskom sa každoročne objavuje aj rubrika Remeslá.
Tento rok je to téma zvonolejarov, ktorou čitateľov sprevádza Pavol Kal. Opiera sa pritom o historické poznatky, načrtne dejiny odlievania zvonov vo svete a najmä u nás. Čitateľ sa dozvie, kde máme zachované najstaršie zvony a kde v akých mestách či dedinkách sme sa opäť vrátili k ručnému zvoneniu. Kto zo súčasných slovenských zvonolejarov vytvoril zvon do krypty Napoleona a jeho manželky v Spojenom kráľovstve, alebo sa teda dozvieme, ktorý Slovák vyrobil zvon pre pápeža Františka. Okrem tejto remeselnej témy začína mať svoju tradíciu v pútniku aj nová téma, mapujúca postupne Radlínskeho ulice na Slovensku. Keďže zakladateľom Spolku svätého Vojtecha je Andrej Radlínsky, zaujíma nás, v ktorých mestách a dedinách máme po ňom pomenované ulice a kedy vznikli, ako vyzerali v minulosti a akú majú súčasnú podobu. Takto sme minulý rok predstavili Radlínskeho ulicu v Bratislave a v Trnave a v tomto najnovšom pútniku je to Radlínskeho ulica v Hlohovci, o ktorej napísal veľmi zasvetene literárny vedec a muzeálny pracovník Marian Kamenčík. A prezradím, že budúci rok to bude Radlínskeho ulica v Malackách.
My sme už trošku spomínali deti v súvislosti s inou časťou pútnika, ale nájdu si aj v tom budúcoročnom pútniku niečo aj práve deti?
Pamätáme samozrejme aj na toho najmenšieho detského príjemcu, ktorého veríme, že potešia nové veršované hádanky a básničky, už tradične z pera Jána Čapku, ktoré tento rok sprevádzajú veľmi pekné, hravé, farebné a nápadité ilustrácie Dávida Soboňa. A tu by som azda pripomenula, že tieto ilustrácie sú výsledkom časovo náročného ilustračného štýlu Dávida Soboňu a vznikali priamo na základe našej objednávky ku textom. Mnohé majú podobu vizuálnej koláže a nachádzajú sa aj pri ďalších článkoch v pútniku. Spomeniem azda ilustráciu k článku s témou Slovenského rozhlasu, ktorá zachytáva 4 obdobia Slovenského rozhlasu cez synekdochu budov, v ktorých rozhlas kedysi sídlil. Keď bol na Komenského univerzite, na Jakubovom námestí, keď už vysielal z obratenej pyramidy a ilustrácia teda odkazuje aj na 2 vysielacie veže rozhlasu.
Nájdeme v Pútniku Svetovojtežskom na budúci rok aj niečo na pobavenie a možno aj z histórie zo starších pútnikov?
Áno, pútnik nezabudol ani tento rok na lúštiteľov krížoviek a 8 smeroviek, ale zotiera aj prach zo starších pútnikov a prináša z tých, ktoré vyšli v šestkových rokoch, výber napríklad z vtipov. A ja by som teda osobitne do pozornosti dala čitateľom aj staré recepty z pútnikov z rokov 1943 a 1955, ktoré vybrala Lenka Bebiaková. Sú to 4 staručké recepty, v ktorých hrajú hlavnú úlohu zemiaky. Na varec si môžete podľa nich chutnú kyslú zemiakovú polievku, pripraviť zemiakový šalát, zemiakové šišky či slivkové knedle. Napokon by som zhrnula ako tá, ktorá držala putníka v rukách, listovala si ním a čítala si postupne jednotlivé články, že naozaj každý, kto si prečíta tohto ročného putníka, si azda podobne ako ja povie, že máme byť na čo hrdí. Máme viaceré kultúrne prvenstva, oslavíme 100 rokov rozhlasového vysielania, objavili sme zabudnutú prvú slovenskú zberateľku rozprávok, máme zručných zvonolejarov, kvalitných zvonov, ktoré dokážeme exportovať mimo Slovensko. Máme vzácne zachované a očarujúce nádvorie spolku svätého Vojtecha, o ktorom tiež hovorí jeden z článkov. Máme novú generáciu šikovných ilustrátorov, storočný jaskyný unikát, a ešte ani tá kuchyňa našich starých mám nestráca potenciál inšpirovať aj dnes.
Rolníci, milenci, vojaci. Obyvatelia zapadnutej dedinky v odľahlom kúte Rakúsko-Uhorska, menovite Vasil Rusinko a jeho bratia, ako aj mladé sestry Paraska a Jevka Senčákové, sa ocitajú v prúde troch návalov vln dejinných udalostí nepokojného 20. storočia. Sú nimi Prvá svetová vojna, Veľká októbrová socialistická revolúcia a exodus obyvateľov starého kontinentu do nového sveta. Román Marka Vansu ponúka pestrú plejádu postáv, na ktoré čitateľ len tak nezabudne. Autor oplýva rozprávačským talentom a mimoriadnym zmyslom pre detail. Lipá dub presahuje hranice sveta dielov, je to príbeh lásky z časti znepokojujúci, z časti dojemný. Silné svedectvo o nezlomnosti ľudského ducha. Viac mi o knihe povedala redaktorka Spolku svätého Vojtecha Milada Čechová.
Mňa táto knižka od prvých stránok fascinovala tým, že čitateľ sa jej prostredníctvom ocitne akoby v celkom inom svete oproti tomu súčasnému. Jednak preto, že zrazu sme v čase 100 rokov dozadu niekde v malej dedinke v odľahlom kúte Rakúsko-Uhorska. Ale potom druhá vec, ktorá čitateľa vtiahne, je schopnosť autora Marka Vansu vytvárať a opisovať postavy, ale aj reálie, v ktorých sa nachádzajú a žijú svoje životy. A v tomto prípade teda ide o udalosti 20. storočia, také nepokojné od Prvej svetovej vojny cez oktobrovú revolúciu a potom útek a exodus obyvateľov z Európy do Ameriky, ako oni hovoria. A ide o etnikum Rusinov, ktorí si v podstate aj na našom území nevedeli nájsť takú úplne svoju identitu ako ostatné okolité národy a žili vo veľkej chudobe. Ale práve to posúvalo veľmi hlboko ich duchovný život. Veľmi silno v knižke vidíme, akú majú vieru, ako ňou žijú, ako prepletá sa ich bežným životom. A od toho sa potom odvíja aj ich správanie sa v živote a ich prijímanie daných okolností, často veľmi ťažkých. A to, ako s nimi bojujú a víťazia, ale ako bežní ľudia aj s mnohými prehrami. Veľmi silným spôsobom, ale pritom jednoduchým, autor, ktorý sám pochádza z rodiny imigrantov do Ameriky, a teda emigrantov z Európy, on sám asi toto veľmi reálne nezažil, ale preto je o to silnejším momentom to, akým spôsobom musel skúmať a hľadať v histórii a v rôznych iných dokumentoch, faktoch a možno aj v rodinných nejakých záznamoch všetko, čo sa týkalo života týchto ľudí a jeho predkov. No a samozrejme, že v tej knihe je silný aj príbeh lásky, nenaplnenej, naplnenej a celkovo je to celé také aj znepokojujúce, aj dojemné. A veľmi silné svedectvo toho, že zdanlivo obyčajný ľudský duch je schopný dosiahnuť veľkú silu a výšku, ktorá vychádza z takej prostej jednoduchosti a čistoty.
Autorom podielovej knihy Lipa a dub je Mark Vansa, hovorí Martina Grochálová, zodpovedná redaktorka publikácie.
Mark Vansa má slovenské korenie. To je asi najdôležitejšie v kontexte tejto knihy. Ani nie slovenské, ale rusínske, pretože jeho prarodičia pochádzali z východného Slovenska. On sa už narodil v Spojených štátoch amerických, ale zaujímavé na tom je, že jeho veľmi tieto korene zaujímajú a začal po nich pátrať. Začal pátrať po histórii svojej rodiny a časť tejto histórie sa práve premietla aj do knihy Lipa a dub.
Ako ste sa vy v Spolku svätého Vojtecha dostali k tejto knihe?
Mark Vansa oslovil naše vydavateľstvo, či by sme túto knihu, ktorá v minulosti vyšla v Spojených štátoch amerických, nechceli vydať v slovenčine. A osobne sme sa s ním aj stretli, rozprávali sme sa o tom a veľmi mu na tom záležalo, aby sa k tým svojim koreňom vrátil. On na Slovensku aj prichádza, navštevuje tie miesta, kde sa dej knihy odohráva a zaujíma sa o Slovensko.
Mark Vansa, Lipa a dub. Horúce augustové popoludne vrcholilo a na železničnom peróne, kde sa pred horúčavou ani nebolo kam poriadne ukryť, sa ovievalo všetko živé, čo sa vo veľkej uhorskej nížine našlo. Hlúčik sedliakov, židia celí v čiernom, ako aj miestni. Prepoteným davom sa predieral potulný predavač a na plné hrdlo vynukoval slnečnicové semienka. Ak dostal do rúk drobnú mincu, plechovým hrnčekom načrel do pláteného vreca na pleci, naplnil ho semiačkami a obsah na to vysypal zákazníkovi priamo do dlaní či vrecka. Obchodníček pendloval po nástupišti a len čo došiel na samý koniec, obrátil sa a predával ďalej. No keď už vo vreci nemal ani semiačko, odbehol za staničnú budovu, kde jeho syn práve napájal a krmil koňa. Obchodník pristúpil k vozu odzadu, naplnil si vrece z obrovskej zásoby, ktorú si doviezol, a opäť sa poponáhľal na nástupište za výnosným obchodom. Keď sa z diaľky ozval ohlušujúci hvist, ľudia na nástupišti naťahovali krky za vlakom, ktorý sa k ním blížil zo západu. Len čo kto si zazrel postavy v uniformách, ktoré sa vykláňali či z osobných alebo z nákladných vagónov, nespokojne zavrtel hlavou. Vojaci. Zahundral si popod nos a vyplul šupky zo slnečnice na kôpku, ktorú už stihol na zemi prehriatej slnkom urobiť. Vlak na ceste do Haliče prehrmel stanicou a chlapi mávali čiapkami moru otrávených tvárí, hľadiacich nahor. Len čo vlak zahalený tmavosivými kúdolmi zmizol z dohľadu, čakajúci na nástupišti opäť obrátili hlavy na západ a túžobne očakávali ďalší. Obchodník aj naďalej núkal slnečnicové semiačka a na každom kroku mu vo vrecku jemne zaštrngali zarobené peniaze. Čoskoro sa objavil ďalší vlak a cestujúci opäť vyzerali ten svoj. Predávač slnečnice sa len pousmial. Kým totiž naberal semiačka, z perona k nemu opäť doľahli sklamané povzdychy sprevádzajúce vetu. Zasa vojaci. Pobral sa naspäť k zákazníkom a keďže nezaháľal, zahliadol aspoň posledný vagón, z ktorého vojaci mávali davom na peróne. Popoludne sa míňalo ako semiačka. Kôpka slnečnicových šupiek s pribúdajúcimi hodinami rástla a hoci stanicou hrmeli armádne vlaky jeden za druhým, zúfali občania, ktorí sa potrebovali kamsi presunúť, sa museli pobrať domov, prípadne išli po inej robote, ktorá ich v ten deň čakala. Pár odhodlanejších to nevzdávalo. Títo upierali prižmúrený zrak na červenajúci sa obzor a s pierim po celý čas vyletovali slnečnicové šupky. Predávač semiačok už nemal ani zrnko. Prázdne vrece poskladal, vysadol do voza k synovi a pobral sa domov. Napokon sa zo západu konečne vynoril vlak a spomaľujúc dorazil na perón. Vojaci v ňom neboli. No vo vozňoch sa tlačili civilisti s odmeraným výrazom. Vo vlaku neostalo jediné voľné miesto a preplnené boli aj uličky či spojovacie plošinky medzi vagónmi. Len čo vlak zastal, hrstka roztratených cestujúcich vystúpila na kovové schodíky, tlačiac sa dovnútra. Na to zahvízdala parná píšťalka a vlak sa pomaly odplazil ako dlhánsky a dosť unavený had. Pútniku svetovojtežskému a aj ku knihe Lipa a Dub sa môžete dostať, ak sa stanete členmi Spolku svätého Vojtecha. Hovorí Martina Grochálová.
Členom Spolku svätého Vojtecha sa môže stať ktokoľvek, kto má záujem po vyplnení prihlášky a úhrade členského poplatku, ktorého výška je naozaj symbolická. V súčasnosti je 10 eur alebo 12 eur podľa spôsobu doručenia. A za tento členský poplatok získa človek okrem členskej knihy ešte aj pútnik svetovojtežský a malý vreckový kalendárik a okrem toho aj množstvo výhod a zliav, napríklad na kúpeľné pobyty alebo na knihy z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha.
V literárnej kaviarni sme vám predstavovali podielové knihy Spolku svätého Vojtecha, pútnik svetovojtežský na budúci rok a tiež dielo Marka Vansu Lipa a Dub. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
kriminálne dianie.